ای بار خدایا، هچند غم، نومیدلق و پریشانلق وجودم قرشانلا فینی اتلیان. سبب سن یکلرن یارانی و یولغا ایلنب در تا نومیدلغا یرغالم دیالی. یورکلرمد جایلق بر، هر ور اغر شرط ده ایقلرمد اثخنن دوشب دوغر یولن آدمایلی. خدایا، بتوین اثلیغ حاجتمی سنن دلیان. سن بتوین یرادلمشن ایفی. ایلمه گونمه ساغلق سلامتلق بر. گیولرن شادید. حلال ارثخالی هم مامده نسیب ایلندر. سلم ساغتلرمدی شکرن ملن گیچرمگی باریمده میسرد. ای بار خدایا، بده کمک بر. سنن مشقا هیچ کمه بوینن مایلی، مظلومن حقن کویدر مایلی، یوقتلاری گذک بی تفاوت بول مایلی، اینا اتالارمدا، دوغون قرنشلارمدا و بتوین ایلن چتالارمدا مخربان و رحمدار بولویلی، ای قادیریم. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989910 89-85-101. Hoş Allah yarınız bolsun.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما
ذاك الذي رب العلا
كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم
ذاك الذي رب العلا
Eýranny sagat 19 Türkmenistanny sagat 20:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavat vermek bilen şeylehimizin hormatly radio dinleyicilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberleri ünsünüz çek yarın. Eýranyň gazawatçylyk güýjüniň başlygynyň düşmanlaryň düzýän dürli taslamalary barada duýduruş bermegi. Serleşker Pakpur bilen Emir Hatemiň duşuşygy. Orfiýetiň Ýewropa troýkasynyň Eýran bilen gepleşip geçirmek ýoly dolanmaklaryny islemegi. Şeýlem käbir ýurtlaryň Filistin döwletini resmi tanymakdaky işlerini Hamas hereketiniň beren gaýtawly şu sagata haslanan möhüm habarlaryň serhatlaryny barat. Havarlaryň dolu görünüşi. Eýran Islam Jumhurlygynyň gazawatçylyk güýjüniň başlygy Hojatul Islam al-Muslimin Muhseni Ejeý, howpsuzlyk gözarany geçirmek we medeniýet bilen sosial usullar her bir köpçülük üçin möhüm mesele bolýandyrlar. Şeýle halda biziň düşmanlarymyz şeýle möhüm meselelerde zarba urmak üçin dürli we çylşyrymly taslamalary düzendirler diýdi. Hojatul Islam al-Muslimin Muhseni Ejeý Gazawatçylyk güýjüniň ýokary şurasynyň oturuşyny beren gürrüňlerini, mukaddes heptesini uly tutmagyndan aýry, biziň milli birleşigimiz tönkülen 8 ýyllyk we 10 kullyk uruşlarda dünýäniň ýagdaýyny ötkezendir diýdi. Eýranyň gazawatçylyk güýjüniň başlygy ilatyň medeniýeti, howpsuzlyklary we gözarany geçirmekleri ýolunda tagalla etýän bütün güýçlerden gadyrdanlyk edip, düşmanlar Şiýerliklerde zarba urmakda dürli we çylşyrymly taslamalary düzendirler. Şeýle ýagdaýlarda gaty höşgär bolmagymyz gerekirler diýip sözlerini goşdy. Mukaddes Qaraq heptesi münasibatly Eýran Islam Jumhurlygynyň goşuny bilen Sapanyň baş serkerdeleri duşup gurrun etdiler. Teslim habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Mukaddes Qaraq heptesiniň gelip ýetmegi münasibatly Islam inqilabynyň pasarlar sapasynyň baş serkerdesi Ferdar Ferleşker Muhammed Pakpur, Eýran Islam Jumhurlygynyň goşunyň serkerdelik ştabyna baryp, goşunyň baş serkerdesi Emir Ferleşker Emir Hatemi bilen duşup gurrun edendir. Şol duşukda Emir Ferleşker Hatemi Eýran milletiniň garaşsyzlyk isleýji millet diýeni eşaret edip, bizat düşmanlaryň söýýän zady diýildir. Düşmanlar Eýranyň Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmeginiň şol başyndan Eýran milletini öz bir hak isleýlerinden alyp galmakda tagalla edenler. Emma Eýranyň beýik milleti köp şehit berip düşmanlaryň garşysynda berip durandyr diýdi. Islam inqilabynyň pasarlar sapasynyň baş serkerdesi Serdar Ferleşker Muhammed Pakpur hem 10 kullyk uruşda bolan wakalara eşaret edip, mukaddes Qaraq döwründe bolşy ýaly 10 kullyk uruşda hem ilatyň birleşikde bolmaklaryna şaýat bolandyr diýdi. 10 kullyk uruşyň boýuna Eýran Islam Jumhurlygynyň ýaragly güýçleri bilen ilatynyň arasynda bolan hyzmatdaşlyklar gadyrdanlygy laýykdyr diýip Ferleşger Pakpur sözlerini goşdy. Bu duşukda goşun bilen sapaň baş serkerdeleri düşmanyň her hili ilgatyjlykly işine güýçli jogabyň berilmegini hem nygtadylar. Orfiýetiň daşary işler ministriniň ornmasary Sergey Ryabkov Ýewropa troýkasynyň ilçiler bilen geçiren duşugyny Ýewropa ýurtlarynyň özükdürji işlerinden el çekip Eyran bilen gepleşip geçirmek yolu dolanmaklaryn isledi. Sergey Ryabkov, Fransiya, Germaniya we Britaniyanyň ilçiler bilen geçiren duşuşygyny Eýrana garşy sanksiýalaryň ýanydan aktiw edilmegi barady. Ýadro ulanlaşygy agza Ýewropa ýurtlarynyň etýän işleriniň kanuny däldigini tap, bir ýurtlaryň Eýran bilen gepleşip geçirmek ýoly ewrilmeklerini islendir. Moskwaň pikiri boýunça Eýrana garşy ýatyrylan sanksiýalaryň ýanydan aktiw edilmekleri oruny Ýewropa ýurtlarynyň etýän işleri kanuny däldir. Hormatly radio dinleyijiler, habarlaryň şu pursatyny işdeşim Hojaly Arrahy bir siyasi sinä ünsüňiz çekýär.
Sağ bol galys menleş bölüm habarlaryň şu pursatyna ortaýetin Ýewropa Türkiýasynyň Irana garşy işlerini kanuna karşı bilyarlığı bile mağlanışıkta bir siyasi isim bilen dinleyicilerimizin kulluğuna. Ortiyetin da Şeyşler Ministerliği Moskova bilen Pekin İran'a karşı sanksiyaların yatırılmak vaktinin uzaklaştırılmağına hemayet verdiler deyip ıglan edendir. Ortiyetin da Şeyşler Ministerliği İran'a karşı sanksiyalar süyün Birleşik Milletler Kuraman Hafızalık Şurası'na ses alışlık bolmağı vardı veren haberine Moskova'yan çemegaytar yadro ulaşlığın ağzası olan Evropa yurtlarının etiyen işlerinin kanuni dänligini nygtandyr. Moskwa bilen Pekin öňki sanksiýalar kararhatlaryň ýatyrylmak wagtynyň uzaklaşdyrylmagyna berk hemayet berdiler diýip eglan edendir. Ortiýetin Birleşik Milletler Guraman Howpsuzlyk Şurasynyň oturşundaky müdimi wekili Vasili Nebenziya hem öz ýurdunyň Irana garşy sanksiýalaryň ýanydan dowam edilmeklerine garşy bolanlygyny aýdyp, Irana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmaklary ýekeje dogry tutum bolýandyr diýdi. Ortiyetin Birleşik Milletler Kuramasındaki müdimi vekili, Ortiyet İran'a karşı yatırılan sanksiyaların yanıdan aktif edilmeklerine hiçbir sebep görmeyer. Britanya, Germanya ve Fransiya yurtları, İran'ın yadro işleri var da Birleşik Milletler Kuraman Havpsuluk Şurası'nın kararatını bozundurlar. Yadro olalışıkta getirilmek oyunca İran'a karşı bütün çeyaklikler yoş yoş ayrılmalıdır. Şeylanla şol çeyakliklerin üstümüzdeki yılın Oktyabr ayının 18'inde bütünlüğü yok edilmeklerine bevut bolyan hiç bir zat yoktur dedi. Bir Ors diplomat, İran'a karşı sanksiyaların yatırılmakları yekece doğru tutumdur. Onun yerine hiçbir tutum tutulmalı değildir deyip sözlerine koştu. İran'ın Dışişleri Ministerinin Ormasarı Seyyid Hatipzade hem geçen cuma onu veren gurunlarına, Evropa yurtların İran'a karşı yatırılan sanksiyaların yanıdan aktif edilmeklerine sile bildirmekleri stratejik taýdan ýalňyş tutumdyr. Bu tutum darkly ýagdaýyň güýjürge edilmek üçin bir bahanadyr dedi. Birleşik Milletler Guraman Howpsuzlyk Şurasy geçen juma ony geçiren oturşugynda İran'a garşy sanksiýalaryň ýatyrylmak wagtynyň uzaklaşdyrylmagy barada kararhaty ret edendir. Şol kararhat Güneýde Koreýanyň tarapynyň ara atylyp, Britaniýa, Gresiýa, Danmark, Panama, Sloweniýa, Somali, Amerika, Sierra Leone we Fransiýa ýurtlary oňa garşy bolýar. Goýan bilen Güneýde Koreýa ses bermekden saklanýar we Al Jazair, Xitai, Ortiýet we Pakistan hem oňa himayet berdiler. Ortiýetiň Daşary işler ministrliginiň beýannamasyny hem nygtalşy ýaly Moskwa Birleşik Milletler Guraman İran'a karşı sanksiyalarının yanıdan aktif edilmekler oranına Evropa'nın Britanya, Fransiya ve Germanya yurtlarının etken işlerini kanuni bilyan değildir. Onun hem durlu sebepleri bolyandır. Birinciden, Ortiyetin önemi boyunca Amerika bilen Evropa yurtları yadro olaylaşık bilen Havpsuluk Şuran 2231. kararatına bolyan borçlarına taplan değildirler. Şunun için hem onun abzarlarından hayırlanmakta haklı bolyan değildirler. İkinciden, snapback'ın aktif edilmegi belli bir yağdaydı olmalıdır. Mesal için, eğer de İran yadro olaylaşığın bozulmağına ilkinci taraf bulam olsa, snapback'ın aktif edilmegine şart döreyendir, ama İran bir ilaylaşık bozun değildir. Şunun için hem Evropalılar snapback barada haklı olayan değildirler. Üçüncüden, Ortiyetin pikri boyunca, kevri yurtların öğrenlerinin sanksiyaları, Havpsuluk Şuran'ın çığırına olayan değildir. Şunun için hem kanuni olayan değildir. Dördüncüden hem Ortiyetin pikri boyunca, öz kabul eden borçlarına tapılmayan yurt, snapback yalı abzarlardan hayırlanıp başarayan değildir. Yığınağdaydır olsak, Ortiyet yankı sebepler için Evropa yurtların etken işlerini kanuna karşı ve seftir halkarı yarıştır haupsızlığa hauplu bilyandır. Ama Amerika bilen Evropa yurtları İran'ın öz yadro borçlarına tapılmalığını toslap, sanksiyaların yanıdan aktif edilmeklerini sileyandırlar. şeyle pikralalıklar bolsa, halkarı ördü gözü ilerli diplomatik ve hukuki kıyınçılıklar dörecendir.
Havarları Gülistan merkezinden devam ediyor. Filistin'in İslamçıdan Hamas hareketi Kevr yurtların Filistin devletini resmi tanımak işlerine kaytavul verdi. Hamas hareketi bir beyanname çıkarıp, Filistin devletinin resmi tanıyılmağı, öz ülkemizin azat bolup avaraların dolunmuklar uğruna edin pidekerçiliklerimizin ve berk durup savaşmağımızın neticesidir. Bu işin yanı bilen, Gazadaki vahşiçilikli cinayetlerin önü geçilip, Gülmatar kenarın basılı vallan yerleri biriktirilmeğine bevut bolmağı gereklidir. Halkarı köpçülüğünün Sehnüs rejimini yeki koyup bu rejim bilen etken her hili hizmetdaşlıklarını yatırmaqlarını isleyer siyip ıglan edendir. Hamas hareketinin yoldaşlarından bulan Osama Hamdan hem öten akşam beren gururlarını Filistin yurdunun bir ülken ilatının tebiği hakları bulandığını aydıp, dini Filistin yurdunun resmi tanıyılmağının bir özü yeterli bulan ne alır? Şiyollu hakiki işlerin edilmekleri hem gerekildir. Sehnüsler, orşu uzaklaştırmaklarının izini kullandıklarını subutlandırlar. Ama biz öz buluşumuzdan izi çekilecek değildir, dedi. Şeylikalla Sehnüs rejimin premier ministeri Benjamin Netanyahu, Filistin yurdunun resmiyeti tanıyılmak için çakılık edilmeyi İsrail'i hop avındırıyor. Bizat terörizme padaş verilmeyi hükmünde kullandır, deyip toslandır. Yeni bir haber boyunca İngiliz'in Daşar İşler Ministeri Ewt Cooper, Sehnüs rejimin Daşar İşler Ministerine duyuruş verip, bu rejimin Gülmatar kenarı basılı vallan yerleri biriktirmekten saklanmağın isleyendir. Belgiya, Avustralya, Portugal, Kanada ve Malt yurtları hem Filistin yurdunun resmi de tanıyılmağını, Fransiya ve Britanya yurtlarını birikmekçiliklerini ıglan edendirler. Şeylilik bilen Filistin yurdunun resmi de tanıyan yurtların sani 145 yurdu. Yetendir. Birleşen Milletler Uraman Çağılar Fondu UNICEF Sehnüs rejimin Levan'ın gün ortasında vahşiçilikli hücum edip bir eçer maşkalanı iş olsanı, üç çağani kırani vermek niyaz garıp çağalara hücum edilmeği her bir bakanı velen olsa da kabul ederli olayan değerler deyip ıglan etti. UNICEF bir beyannamanı çıkarıp Sehnüs rejimin Levan'ın gün ortasında teyari cinayeti edip bir eçer maşkalan ağzalarını iş olsanı, Üç çağani kırani vermek niyaz garıp, çağalara hücum edilmek her bir bakanı bilen olsa da kabul edilir değildir. Dünyanın hiçbir yerine çaknaşıkların boynunu çağalara hücum edilmeli değildir deyip ıglan edilir. Sehnüs rejimi düğününün yanıdan Levan'ın günorta sevti Naki Benti Cobail şehrine hücum edilir. Levan'ın Sağlığı Orayış Ministerliğinin veren haberine göre, Sehnüs rejimin uçormansız uçor bilen edin şol hücumini 5 adam solsağını 3 çağa şehit bulundurulur. Şeylik Allah, Sehnüs rejimin koşunu bir beyanlamı çıkarıp, şol çağaların hücum edilen mekanın yakınını bulundukları için ölündüklerini toslanır. Avrupa Komisyon Başlığı Ursula von der Leyen, Orsiyet'in tarafından NATO'nun hava çeğinin iyi giderli bozulandığını aydıp, Avrupa Birleşiği'nin öz koronuş kudretini arttırıp, hopsuzluk işlerde kararsız bulmağını istedi. Teslim haberler kulluğunun veren haberine göre, Ursula von der Leyen, Avrupa Birleşiği'nin ağza yurtların öz koronuş senatlarını berkitmeklerini istedi. Ol son kuyularda olan hadiselere üns verilmek bilen, Avrupa yurtların sütünü hükmünde olan NATO, hopsuzluk işlerde köprak mayugum etmeyi mertajdır. NATO kuraması bizim hemen koronuş merkezimiz olup kalmalıdır, dedi. Avrupa Birleşiği öz koronuş kudretini arttırıyandır. Biz Avrupa'nın seyretlerinin her bir karış yerini koruyacaktır, deyip Avrupa Komisyon Başlığı sözlerini koştu. Amerikan Oğanistan Maradak Odalıkı Yürütü Vekili Zalmi Halilzad, Amerikan Bagram Hava Bazası'nı almağa hiçbir taslaması yoktur. Şerilte yayran gurrunlar yalan ve gumra edicidir, dedi. Zalmi Halilzad bir tweet verip, Amerika ve Oğanistan'ın arasında hopsuzluk hizmettaşlıkların bolay mağvarı da yalan ve gumra edici haberler yayradılandır. Washington, Bagram Hava Bazası'nı oğallardan almakçı ya da onu dolmakçı değildir, deyip yazanır. Bu gururlar şeyli bir yağdaydı aydılanır bilin, Amerikan Prezidenti Donald Trump tezlikte veren gururlarına Bagram Hava Bazası'nın kaytarılıp alınmağından gurur verip, Amerika bu estrategik bazanı öz erkine almalıdır, deyip aydıptı. Şeyli xallı, Oğanistan'ın Taliban hükümeti hem, Oğanistan'ın kararsızlığı olan toprak bütünlüğünün kızıl çılık polyandığını, ve Washington'un önkü yenilen tecrübelerin yanıdan qaytamalı deldigini ıqlan edipdi. Hormatly radio dinleyijiler, xabarlaryň soňuny işleşim hojagly arryhyň eşdirjek siýasy synyň soňuny çekmek bilen şu bölüm xabarlary şu ýerde geçirip gutaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Sağol işleş, meneş bölüm xabarlaryň soňuna İsrail'in Deva Derman Öndöriyan Tua şereketinin dünyada yigrenilyarlıq vele mağlanşıqda bir siyasisi milen dinleyicilerimizin qulluğuna. İsrail'in jenerik dermalları öndöriyan Tua şereketi dünyada en yigrençli şereketlerin bir yerisi olyandar. Dünyada jenerik dermalları öndöriyan ulu şereketlerden olyan İsrail'in Tua şereketi sonki yıllarda ilatın qatiyy qadava çıkmaklarına qavat kelendir. Bir şereket inni deva dermalların öndörülmeklerine ahlaksız işlerin simbolu olyandar. Bir şereket dünýäniň sagdyn bolmagyna özüni borçly bilýärligini toslaýandyr, emma onuň etýän işleri köp tanqid edilýärdir. Bu şereketiň Gazza urşuna sanysyjymyň jinayetlerini hemralyk edip, gumanitar darkalalyklaryň arasynda parksyz bolmagy dünýä ilatynyň bu şereketden gaty gadawa çykmaklaryna sebäp bolandyr. Şeýle ýagdaýda ilatyň tebiplerin we indiwaçlaryň köpsi Tuan şereketinin öndörüyen dermalarını sanksiyaları salıp, bu şereketi Gazadaki çağgıların kırana verilmeklerine koşulmakta ayıplayandırlar. Sonku bir yılın boyunca Gazada gumanitar darkılılığı katı gücürgendir. İsrailli güçlerin filisili zinanalar bilen çağgılar kırana vermekleri Gazdan yağdayını katı darkılı dendir. Deva dermaların ve tebiplerin azalıp, Deva derman merkezlerin dargadılmakları olsa, Gazada oğluğuna filisililerin köpsini alaytıda Yürüte keseller bolýan zenanalar bilen çağgylary agyr ýagdaýda goýandyr. Şeýle ýagdaýlarda Tua şereketi Gazza ilatynyň gerekli bolýan dermanlary elgermeklerini hiç bir iş etmeýän eýsen beýannamalar çykaryp, Israila himayet berip rejimiň mätäş dermanlaryny teýýarlaýandyr. Şeýle halda Gazzada köp filisili çağgylaryň dewa dermanlaryň ýokluk üçin janlaryny ellen bermekleri Tua şereketini gaty ýigrençledendir. Hakikatta Tua şereketi Gazdan yaşayıcılarının mätäş bolýan dermanlaryny teýýarlamakda hiç bir iş eden değildir. Birleşmiş Milletler Guramanyň we halkara garaşsyz gurunjalaryň beren durly hesabatlar boýunça Gazadaky çağgalar muhim dermanlary mätäş bolýandyrlar. Emma İsrail Gazza dolagyny gawap, dewa dermanlarynyň Gazzaga geçirilmeklerini bewet bolýandyr. Şeýle ýagdaýlarda Tua şereketi beýannamalar çykaryp, İsrailiň mätäş bolýan dewa dermanlaryny teýýarlap, bir rejim himayet berýärligini ýygnan etýändir. Zatlar günäsiz müňlerçe çağan can bermeklerinin arşısına parksız bolmagynyň aşkarlygyny görnüşi bolup, halkara köpçüligine hawply sargydy berýändir. Onemi dünýede jenerik dermanlary öndürmekde uly şerketlerden bolýan Tua şereketiň ahlak we gumanitar usullara üns bermeýän siýasy işler etýärligini belli etýändir. Bulardan äri Tua şereketi geçen ýyllaryň boýunda göni täýärde Israiliň goşunyna kömek edip rejimin goşun güçlerine değişli olyan işlere koşulandır. Tua şereketinin goşun melenşeyle yakın hizmetdaşlık etmeyi, tevipçilik işlerde bir taraf olmak bağırdaki usulların tersine olup, Tua şereketini yigrençli şereketlerin birisine uğrandır. Tua şereketi hakikatta siyasi bölümden ayrı ahlak bölümünde hem özünü yigrençledendir. Bir şereketin etyen işler için, Dünyanın durlu yurtlarına tebiplerin bir topori 2025 yıldan bir şirketin deva dermanlarını sanksiyalara salandırlar. İrlandiyalı tebipler velen onların genişçilerinin onlarçası hem 2025 yılın avgost ayı velen sentyavr ayına bir yurdun devletine bildiren isleklerine Dublin devletinin İsrail'in deva dermanlarını almaktan saklanmağını islendirler. Aydılşınan Tua şereketi öz kazanyan pullarının gözü ilerli bölümünü hem salgıt pullar hükmünün İsrail devletinin erkinine koyandır. Şol pullardan hem Gazza'da köprak cinayet edilme uçin hayırlanılandır. Yığınağdaydır olsak, biz atlar dünya ilatının bir toparının Tua şereketini gati yigrenmeklerine sebep olandır. Köp adamların anamlarına göre inni Tua şereketi dine deva derman öndöriyen şereket deyandır deysem adam hukukunu üns verilmeyeni rahimsizlik bilen peýda görülmeniň simboly bolýandyr. Hakykatda Tua şereketiniň Gazza ilatynyň agyr ýagdaýlarynyň arasynda dymyp oturmagy, peýda görülmek maksady bilen insanlaryň janlaryna ähmiýet berilmeýändiginiň görnüşidir. Tarih bolsa biz atlary hiç haçan unutjak däldir.
Hormatly radio dinleyijiler, edil hemrahlar, arman Allahuwat, mahrun hemrahlar nawurtan sportda siyasat älim diýen gepleşi dinläpdirsiňiz. Oňa dünden ýany namazym diýen gepleşik menen gurulmagda olar hemrahlaryňyz üçin minnetdar.
Siyaset eylemi. Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde baxşandarlarının adı ve yadı bilen salam edi dinleyiciler, qadirli hemranlar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin Novat Yaksanı bilen xizmatınıza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşigin bir sanını İran'a değişli bir neçe gurrun bilen xizmatınızda olmaqçı. Barinizi hemralığa çağır yarız. Qadirli dinleyiciler, Arabistan'ın Daşari İşler Ministeri Feysal Ben Farhan, İran'ın Daşari İşler Ministeri Seyyid Abbas Araqçı'ya can edip gurrun etdi. Suud Arabistan'ın Daşari İşler Ministeri Feysal Ben Farhan, İran İslam Cemhurluğunun Daşari İşler Ministeri Seyyid Abbas Araqçı'ya can edip durlu meseleler haqqında gurrun edenler. İki taraf bir telefon arqali gurrunlarına, İran bilen Arabistan'ın iki taraflayın qatnaşıqları ve sevittir halkarı özgörüşler varada fikir alışıp berşendirler. Arabistan'ın Daşari İşler Ministeri Feysal Ben Farhan şeyle de büyürdün geçen günlerde, qorunuş işler varada Pakistan bilen bolan ılalaşığının cikmeciğini İran'ın Daşari İşler Ministerine açıklanlar. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Guramatynyňky İran İslam Respublikasynyň elçisi we hemişelik wekili Emir Seyit Irwani Suriýede parahatçylygyň durnuklulygyň we milli ilalaşygyň berkarar edilmeginiň çarçuwasyna İranyň biýurdun halkyndan himayatyny dowam etjekdigini habar berdi. Emir Seyit Irwani geçen günlerde Birleşen Milletler Quraman Hawpsızlık Kengeşiniň Suriýanyň mowduwy baradaky maslahatyna eden çykyşyny Suriýanyň insanlyk ýagdaýynyň erbetdigini we bu ýagdaýyň Suriýanyň milliýetler çaraýatyny hawplara düşürýändigini nakdady.
İň dünýäniň 4 günjünden tiýari maglumatlary gazanyr bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siyaset Alemi.
Hormatly dinleyijiler, İran İslam Respublikasynyň daşary işler ministeriýesi ýetepbaş Araqçy Europa Birleşigine İranyň tarapyndan teklif edilen taslama eşare edip bir taslamada öňe gitmek üçin ýolun bellenendigini, ýöne diňe Tehran däller, Europaly taraplaryň hem jogapkärçilikli amal etmeldiklerini nakdady. Seýde Basaraqçy sosial ulgamyny neşreden sargadyna şeýledi. İranyň teklifiniň kabul ederlikli diňini belläp, bir taslamany durmuşa geçirmek bilen gelejekki darkynlyklaryň öňünip boljakdygyny hem beýan edipdi. Hormatly dinleyijiler, Venadaky İran İslam Respublikasynyň elçisi we hemişelik wekili Arza Necefi İranyň ýadro desgarlaryna Amerikan we Sahyonist rejiminiň hüjümlerini ýene bir gezek ýazgaryp, açaçan görnüşündäki biqanun bozorluklary halkara jemgyýetçiligiň bitapawut bolmagynyň we amalsyzlyklarynyň izgelimleri barada duýduruş berdi. Venada Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň umumy konferansiýasynda İranyň Venadaky elçisi Arza Necefi, agentligin gözögçiliginäki ýadagan edilmek barada İranyň tarapyndan bir teklifin hödürlenendigini habar berdi. Merhaban dinleyiciler, aziz hemrahlarına näşeýlelik bilen bizden gepleşiň soňky salymlaryna gelip ýetdik. Türkmen radiýasy bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@ws.irib.ir. Web salgymyz hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyzda minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizleyip pehmo yürüyor. İne birden yüreğimi yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydın atıp. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayıp. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Bekemde başandallarının adi ve yadı velen salam aleyke dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halın nehilli. Sağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Tedin barıngıda berk can sağlık maşgalağı da verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı edip, yanlan o adım atlı gepleşin novu teksan velen siz mahravarların mahirli ocaqlarına mihman mol votir ve hemişekiler yali bize himra volortunuz diyen tamamız var. Mehrevan illeşleri, yanlan o adım adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'nun orta tolkununa 1449 kHz frekansı ofinden yayılma veriliyor. Mahrevan dinleyiciler, aziz hemralar, nä gepleşigimizde rahim hywallan biraydym bilen siziň hyzmatyňyzda iýil gerek.
Sağ çıkmalı yetenim, таң сытмал екен фир болмады оңышмағы дилерен үшіншен күн Dinildin yelleri yer dağlı duman bat yar Bulutlar duruyor yer yerler han yaşıl verir Ol gelip aylan sarhet yer Sarsın çoldum par bediyer Neler gülcün par bediyer Allah'a akıl verir Oylun dünyan işine alını teş gücüne Durmuşun ötüşüne ağırıp nakıl verip Vatan bir kâhil bir kân, fiyat bir kâhil bir kân Düşünce bir din bir kân, bir yüklü Akıl gerek büyüktün akıl Nedresin yâvesin Nedresin yâvesin Şükredesin sâvesin Yurdum ağlı yâvesin Yurdum ağlı yâvesin Geçmeden oğul vereyim Yurdum ağlaya geçtim Yurdum ağlaya geçtim Geçmeden oğul vereyim
Şelpe kakan barmakları men kurvan. Şelpe kakan barmakları men kurvan. Nağma saçan dudukları men kurvan. Aydım sağ, qanatım, baydağım menin. Gögü kalan baydakları men kurvan. Baydağım. Yerine yetiriyar, şamak vajdani.
Acayip cemalin Şöhretin günlardır Arşı yedip kemalin Kursunda Allah adi Belli meşhur nişanın Alazmanlı parlayıp Yalkım saçın baydığın Yalkım saçın baydığın Allah adın götürüp Asmanı çön baydığın Asmanı çön baydığın Çorlun arkasını parlayıp Al deryanın içini Nausini sen mutan Savaş günü götür yar Batır yerçi kahraman Batır yerçi kahraman Daştan görüp karanı Kanim açın baydağım Kanim açın baydağım
da kalkınıp nurun taçın baylığım, nurun taçın baylığım. Allah adın götürüp asmanı çön baylığım, asmanı çön baylığım. Yaşıl kıvıl ağına geç ayağında düşleyen geç oyunu çoğuna arka verip dayanayan Allah adı toğuna, Allah adı toğuna. Hem kolegü hem güneş hem nurdaçın baydağım, hem nurdaçın baydağım.
Vatan senin kulluğunda durur men. Vatan senin kulluğunda durur men, ters vaka ise ganimler kırar men. Sen menin vatanım, menim seninki, gerek bolsa şırın cani berer men. Sizden bilekte dinleyar, Yahya Muhammed Zada'dan vatan hakkında. Joshua Rider diyen aydım edinle yard, yüzüp divaydan.